Kamarádi, holky a kluci, začíná pondělní klub Rádia Junior a já mám velkou radost, že je to první z našich vesmírných klubů. Tento týden si totiž budeme připomínat jedno ohromně zajímavé výročí. V sobotu 20. července to bude přesně 50 let od chvíle, kdy vstoupila lidská noha na povrch měsíce. Vesmírná loď Apollo 11 tehdy přistála na měsíci a sledoval to celý svět. Proto se téhle události a dobývání vesmíru budeme věnovat i na Rádiu Junior. Dneska je mým hostem Milan Halousek z České kosmické kanceláře. Je to odborník na historii kosmonautiky. A proto si o ní i budeme povídat. Zítra přijde Dušan Majer, který nám zase prozradí, kam se průzkum vesmíru vydá v budoucnosti. Ve středu přijde náš jediný český, přesněji československý kosmonaut Vladimír Remek. Ve čtvrtek nás zase navštíví ředitel pražského planetária Jakub Rozehnal a v pátek přijde Karel Pacner, novinář, který byl osobně přítomen startu Apollo 11 v Americe na mysu Canaveral. Takže holky a kluci, máte se na co těšit. Dneska se tedy poprvé vydáme do vesmíru a tím, kdo nás na první let vezme, je, jak už jsem řekla, Milan Halousek. Milan je v Rádiu Junior už po několikáté, takže ho mnozí dobře znáte, ale pokud nás posloucháte třeba jako úplně nový posluchači, nebojte se, už za chvíli vám prozradíme, jaké je povolání našeho dnešního hosta a spoustu dalších věcí. Jestli mu budete chtít položit nějakou otázku, volejte na číslo 800 199 199 a nebo pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Uslyšíte pár písniček, pohádku Skřítka Hajaji a nebude chybět ani soutěž. No a jaká je ta dnešní otázka? Rovnou vám to prozradím. Jak se jmenovalo zvíře, které se jako první dostalo do kosmu? Odpověď pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Všechno je na svém místě, v režii nás jistí produkční Daniela Vodrášková a od mikrofonu zdraví Jana Richterová.
Zpěv tažných ptáků na pouti za snem, cestou z nočních můr. Zbouzí tě kránu a ty ač na mol, zkoušíš zpívat v dur.
Zima byla dlouha a svět jen spal, spala tvoje touha, je srdeční sval. Teď zas v tobě bouchá na tebe dál a velí tak se zbal.
Vzpínej dál k letu svý křídla promrzlý, pláchnout zkus z opratí. Chvátej vstříc létu lásky, kde všechno zlý v krásný se obrátí.
Létu, když námi se zcelí.
Sílu ti dá. Tisíce vtákov na púti za snom prelietajú múr. Mávaš im z diaľky a síce na mol stále spievaš dur.
Zima byla dlouhá a život stál, ale uvnitř touha ta žila v nás dál. Vždyť v srdci máme doutnák a ten teď spál, tak připravit a pál.
Vzpínej dál k letu svý křídla promrzlý, pláchnout zkus z opratí. Chvátej vstříc létu lásky, kde všechno zlý v krásný se obrátí.
Námi se zcelí.
Létu, co sílu ti dá.
Neohlížej se zpět, vždyť žijem právě teď.
Nesyp sol do rán včerajších.
Vždyť žijem právě dnes, tak nech se rytmem vést.
Který k nám létem lásky zní.
Speed.
promrzlý, bláhnout zkus z opratí. Chvátej vstříc létu lásky, kde všechno zlý v krásný se obrátí.
Létu, kde šráme se zcelí.
Létu, co sílu ti dá.
Holky a kluci, posloucháte úterní pondělní klub Rádia Junior a ať už nás posloucháte díky internetovému či digitálnímu vysílání Rádia Junior nebo nějaké chytré mobilní aplikaci či na chytré televizi, vítejte. Dneska si povídáme o kosmonautice. Mým hostem je Milan Halousek z České kosmické kanceláře a je to můj oblíbený host. Dobrý den, Milane.
Dobrý den.
Milane, pojďme si připomenout, v čem spočívá vaše práce, jaké je to vaše povolání.
Tak mým hlavním úkolem je popularizovat kosmonautiku, ukazovat hlavně dětem, mládeži, jak je kosmonautika zajímavá, jak je zajímavé létání do vesmíru, ale že to není úplně samoučelné, že nám kosmonautika přináší hodně věcí pro náš každodenní život, ukazovat, co vlastně my každý den z kosmonautiky využíváme a co z toho máme to dobré.
Uhum. A my se dneska vydáme do historie dobývání vesmíru. Tak si možná můžeme říct, jak to celé začalo, kdy začali lidé pokoušet ten vesmír úplně poprvé.
Tak lidé na vesmír koukali už, když bydleli v jeskyních a vylezli od toho ohně, tak vlastně se dívali do vesmíru a určitě později začali přemýšlet, jak se tam dostat. Ve středověku už byly nějaké jisté pokusy vyletět aspoň třeba kousek. No a poprvé se to povedlo během druhé světové války, že vlastně německé válečné zbraně, rakety V2, už se dostávaly hodně, hodně vysoko, skoro k hranici vesmíru. No a na tom se začalo pracovat po druhé světové válce, vzali se ty technologie, které vznikly během druhé světové války a jak ve Spojených státech, tak v Sovětském svazu, ale i ve Francii, ve Velké Británii. Na tom začali stavět a hlavně potom ve Spojených státech rok 1946. Poprvé se dostávají rakety už na hranici vesmíru, na těch 100 kilometrů. Následující rok, v roce 1947, se do vesmíru dostává první živý tvor, ale to ještě není ten, na kterého se vy ptáte. Tohle to byly malinké vinné mušky, takové ty malinké třepetavé muštičky, které máme třeba doma, když zapomeneme na stole banán nebo jablíčko. Poměrně rychle tam létají takové ty drobonké, skoro průhledné.
Člověk se jich pak nemůže zbavit.
Člověk se jich pak nemůže, pak to sedí všude. Tak to byly první živý tvorové, které se dostali do vesmíru. No a pak už to pokračovalo až po prvního kosmonauta, prvního člověka na měsíci a tak dále a tak dále.
Tak si to vezmeme pěkně po pořadě. Holky a kluci, já jenom připomínám, že když budete dobře poslouchat, tak se dozvíte odpověď na soutěžní otázku, jak se jmenovalo zvíře, které se jako první dostalo do kosmu. A pište na radiojunior@rozhlas.cz. No ale co to je? Vy už to víte i bez nás mnozí. To mám velkou radost. Tak jenom si pojďme říct, kde vlastně začíná ten vesmír. Vy už jste tady dal takovou hranici 100 kilometrů nad zemí. Čím se to tam vyznačuje? Tam už tedy přestává být dýchatelno?
Dýchatelnou už není mnohem dříve. To je taková dohoda vědců. Není to tak, že byste 99,5 kilometrů letěli a pak tam byly nějaké dveře a ti byste otevřeli a byli jste najednou ve vesmíru. Je to prostě dohoda, že když jste pod hranicí 100 kilometrů, ještě nejste ve vesmíru, ještě jste pořád v oblasti naší země. A když se dostanete přes těch 100 kilometrů, třeba je o kilometr, o dva, o čtyři, tak už jste ve vesmíru, můžete si říkat kosmonaut nebo astronaut a to je slavný, protože jste letali vesmírem.
A tam je tady ta oběžná dráha.
Oběžná dráha je výš, oběžná, takhle, už může být samozřejmě tady v té výšce, ale na té by nic nevydrželo, každá družice, která by létala tady těsně na těmi 100 kilometry, by poměrně velice rychle spadla zpátky do atmosféry a schořela. Aby jsme mohli mluvit o družicích, které létají vesmírem po oběžné dráze, musíme se dostat do výšek přes 300, spíše kolem 400 kilometrů, jak létá Mezinárodní kosmická stanice v těch 400 kilometrech a tam už se udrží. Ta už létá kolem té země koule rychlostí 8 kilometrů za vteřinu, za hodinu a půl obletí celou země kouli, zadený obletí 16krát. No a pak to stoupá nahoru a vlastně poslední dráha, kterou my jako lidé využíváme, je až ve výšce 36 tisíc kilometrů nad zemí. Takže jsme od těch opravdu 100 kilometrů se dostali až na 36 tisíc kilometrů od země a tam jsou pro nás v podstatě jedny z těch nejdůležitějších družic. Tam jsou totiž družice, které nám zajišťují televizní přenosy, telefonní přenosy, datové přenosy, přenosy internetu. Ty všechny létají právě v té výšce 36 tisíc kilometrů nad zemí.
Takže když se někdy rozčiluju, že spojení přes mobilní telefon není tak rychle, jak bych si představovala, tak si musím uvědomit, že to nejdřív doletí do nějaké strašné výšky?
To je podle toho, kam voláte. Jestliže voláte tady jenom po Praze nebo i po České republice, tak to nechodí přes družici. To by zase tak bylo moc složité. Ale pokud budete volat kamarádce do Austrálie, jak se mají klokani, tak ten hovor opravdu letí na tu družici 36 tisíc kilometrů nahoru, tam se odrazí od té družice, letí zpátky, v Austrálii ho zachytí nějaký provozovatel toho telefonního spojení, přenese to do toho mobilu, vy si popovídáte s kamarádkou, povídáte si 72 tisíc kilometrů, to létá vesmírem tam a zpátky. No a je tam nějaká prodleva, samozřejmě jednu a kousek vteřiny, takže to není úplně čisté, ale je to mnohokrát čistější, než to právě tady, když se povídáte z Václavského náměstí na Vinohrady.
Mm-hmm, to je pravda. Ale teďka zpátky k té historii dobývání vesmíru. Už víme, že to nebyl člověk, kdo se jako první živý tvor vydal mimo naši planetu, ale že to byly vinné mušky a potom, který první tvor, kterého už považujeme za bližšího člověka, to byl.
To byl druhý start sovětské družice, která se jmenovala Sputnik, první proběhl v říjnu roku 1957, no a o měsíc později v tom druhém už letěl právě první živý tvor, byla to Fenka Pejsek, holčička, která se jmenovala Laika. Ta Laika to bylo pojmenování, které jí dali novináři. Ona se ve skutečnosti jmenovala jinak, ona se jmenovala Citronek, Limončik, případně Kudrjávka, Kudrnata, ona měla dvě jména, které se pro ní používaly, takže Kudrjávka, Limončik nebo Laika, všechno je správně.
Mm-hmm. Proč si vybrali zrovna tuhle Fenku?
Sověti, kteří používali právě pejsky pro tyhle lety do vesmíru, vybírali pejsky podle velikosti. Nebyli to žádný ušlechtilí psi, byli to naopak pejskové, které byly pochytány na moskevských ulicích nebo moskevských psích útulcích, takový obyčejný voříšek.
Aby nikomu nechyběli.
Spíš se to bralo tak, že tyhle ty psi jsou otlučení životem, že už toho mají hodně za sebou, že budou rádi za to, že dostanou teplej pelech, teplé žrádlo a že jim ani při tom letu, že nebudou tak stresovaný, protože už toho mají hodně toho umějí, hodně toho znají a je popravdě, kolikrát tyhle ty pejskové z ulice jsou pro ten život připravený lépe než ty přešlechtěné některé psí druhy. Nechci se teďka samozřejmě nikoho tím dotknout, ale je to opravdu tak. Takže poměrně středně velký pes, nějaký maximálně nějakých 20 cm, 30 cm v kohoutku, to znamená opravdu středně velký. Většinou byly ty pejskové flekatý, protože ty špatné televizní kamery, které v té kabině byly, přenášely ten obraz tak nepřesně, že se kolikrát poznalo, jak se ten pejsek hejbe, jestli vůbec je ještě v pořádku, podle toho, jestli jim tam hejbaly ty barevné fleky na té obrazovce.
Mm-hmm. Musela Laika projít nějakým speciálním výcvikem?
V podstatě ne, ty pejskové neprocházely žádným mimořádným výcvikem. Oni je samozřejmě vzali párkrát do místnosti, kde jim pouštěli ten hluk, který je bude provázet při tom startu, ty vibrace, takže tam na té stolici s tou klecí párkrát zaklepali, aby si ty pejskové na to zvykli, aby nebyly úplně stresovaný. Laika třeba při startu vůbec netrpěla žádným stresem, nijak se jí výrazně nezvýšila se jí teplota. Tohle samozřejmě všechno bylo zmonitorováno, to všechno ty věci dostávaly dálkově do svých přístrojů, takže věděli, že ta Laika v podstatě ten start snášela bez problému.
Mm-hmm. A jak dlouho pobyla ve vesmíru.
Bohužel to je smutná záležitost. My jsme viděli, že se Lajka nemůže vrátit. V té době, když letěla, tak ta kabina ještě nebyla uspůsobená, aby se mohla vrátit. Neměla brzdicí motory, neměla štít, který potřebuje, aby prošla atmosférou, neschořila a přistála, jako mají později lodě, v kterých letají kosmonauté. Plánovalo se, že Lajka bude žít 10 až 12 dní na té oběžné dráze. Bohužel tomu tak nebylo. Ona zemřela poměrně brzo, zemřela už 5 hodin po startu, kdy vlastně se ta kabina dostala na poměrně vysokou dráhu nad zemí, vyšší, než se předpokládalo, a byla více osvětlována sluncem a ta klimatizace nebo ta tepelná regulace v té kabině to prostě neutáhla a ta Lajka se přehřála a zemřela vlastně na přehřátí.
Mm-hmm. Tak dobývání vesmíru je plné obětí.
Lajka byla první obětí, ale zase na druhou stranu asi, já nevidím do vašeho počítače, ale předpokládám, že spousta dětí zná Lajku. Je to 60 let, přes 60 let, co Lajka letěla, stále ji známe. Jsou o ní knížky, jsou o ní filmy, má památníky, má poštovní známky. Takže obětovala svůj život, poměrně mladý pejsek, ale stále je slavná, stále si ji pamatujeme.
Můžu potvrdit, všechny děti, které nám teď píší na adresu radiojunior@rozhlas.cz, odpověď na soutěžní otázku, jak se jmenovalo zvíře, které se jako první dostalo do kosmu, to mají správně. No a já musím taky říct, co můžete získat za odměnu. Jeden z vás dostane hravou a tvořivou knihu Příběhostroj a k tomu ještě časopis Raketa od nakladatelství Labyrint. No a my si teďka dáme písničku a pak budeme zase pokračovat. The end of the day, my friends around. And I'll be here chasing for the sun. Do anything for a smile. The place you can stay. Leave the cares behind. And I will do anything, so let me be your guide. And when the sunshine comes to town.
Těšíte se na prázdniny? Tak se těšte i na prázdninové ranní vysílání s Jirkou Kohoutem. Každý všední den od 7:30 do 9:00 ráno jsou tu pro tebe čerstvé zprávy, nejnovější hity, zajímavosti, rozhovory i bláznivé nápady, které každého spolehlivě proberou a naladí do skvělé nálady. Tak nezapomeň, každý všední den od 7:30 na Rádiu Junior.
Posloucháte Klub Rádia Junior dneska s Janou Richterovou a naším hostem je pro dnešek Milan Halousek z České kosmické kanceláře. Povídá nám o počátcích dobývání vesmíru. Jenom pro pořádek soutěžní otázka je, jak se jmenovalo zvíře, které se jako první dostalo do kosmu, a vyhrát můžete tvořivou a hravou knížku Příběhostroj a časopis Raketa od nakladatelství Labyrint. Odpověď pište na soutěžní mail radiojunior@rozhlas.cz. Tak, ale teď už zpátky k tomu povídání. Milane, jaká byla ta další zvířata, která se dostala do vesmíru?
Těch zvířatek bylo mnoho. Létali v Sovětském svazu, létali pejskové, právě lajku jsme si vzpomínali. Američané zase posílali opičky, tak asi ta nejznámější je šimpanz Ham, který letěl těsně předtím, než letěl první Američan, tak v té kabině předcházející letěl první opičák. Létali kočičky, létali králici, létali želvy, létali mušky, létali myši. V podstatě kromě nějakých velkých zvířat...
Žirafa neletěla.
Ne, vždycky říkám zvířata. Žirafa by měla dlouhý krk, ten by koukal z kabiny, z okénka, to by nebylo úplně ono při tom startu. Stejně tak čáp s dlouhým zobákem by se tam nevešel. Ale tak nějako, když si vemete velikost toho šimpanze, tak to byl kromě člověka asi největší tvor, který letěl. V podstatě všechno, co bylo menší někdy v tom vesmíru možná bylo. Říkám, že úplně každé žáby, rybičky, pavouci létají velice často, myši ty létají do dneška, dokonce možná v tuhle tu chvíli, tak nevím přesně. Teď tam jsou určitě dva pavouci na Mezinárodní kosmické stanici a ještě nedávno tam byly myšky, ale ty jsou, myslím, že už se vrátili zpátky.
Že se vrátili myšky, takže neměla všechna ta zvířata tak truchlivý osud jako lajka?
Ne, většinou se ty zvířátka vracela ve zdraví. A když se náhodou teda ve zdraví nevrátila, tak to zase byla informace pro ty techniky, pro ty lidi, aby to upravili, aby zjistili, co se stalo, proč tam ta zvířátka třeba zahynula. A díky tomu se potom vylepšovala ta kabina, tak aby byla určená pro lidi. V Sovětském svazu po těch pejskách si do té kabiny sednul Jurij Gagarin a on to krásně řekl, že neví, jestli je poslední pes nebo první člověk, protože on přímo na ty pejsky navázal a vždycky to velice výrazně dával najevo, jak těm pejskům vlastně děkuje nebo jakou mají zásluhu na tom, že ten jeho let byl úspěšný. Stejně tak v těch Spojených státech ty opičky, jakmile tam byl sebe menší problém, vždycky se to muselo vyřešit. Neletěla další opice nebo další tvor dřív, než se vyřešilo, proč se stala ta předcházející závada.
Takže díky těm zvířatům potom nezahynuli třeba lidé, kosmonauti.
Určitě zvířatka mají ohromnou zásluhu na tom, že ta kosmonautika, i když tam jsou samozřejmě umrtí během těch letů, ale není jich tolik, jako by jich asi bylo, kdyby nebyla prostě ta možnost tam poslat, vyzkoušet to na těch zvířatech.
Mm-hmm. My jsme výročí vzletu prvního člověka do kosmu slavili zrovna, je to tak loni nebo předloni?
12. dubna 1961. Takže...
Ne, my jsme ale tady nějaké výročí už spolu slavili. A teď
my jsme tady slavili loni let Vladimíra Remka, určitě jsme si připomínali v loňském roce. Gagarin 61, možná jsme tady nedávno slavili polokulaté 55 let od jeho letu.
Tak to bude asi ono. Mě to strašně rychle utíká.
A
s těmi počty, u mě je to slabší, holky a kluci, tak nezoufejte, pokud to máte taky, tak taky vyrostete a možná to maximálně spletete v rádiu. Když jsme si říkali o tom prvním kosmonautovi, tady máme v mailu dotaz. Ahoj, já bych se chtěla zeptat, jestli má kosmonaut nějaký speciální výcvik a jestli je něčím zvláštní jeho den a popřípadě čím. Děkuji za odpověď, Kika.
Kosmonauté mají velice speciální výcvik. Samozřejmě se na ten let do vesmíru se musíte velice dobře připravit po profesní stránce i po zdravotní stránce. Vždycky říkám Andrew Foisto, ten americký astronaut, který létal s naším Krtečkem, se na svůj první let připravoval 9 roků. 9 roků od toho okamžiku, kdy byl vybrán do oddílu kosmonautů, než letěl poprvé k Hubbleovu kosmickému teleskopu, tak 9 let se chystal. Učil se nejenom poznávat hvězdy, orientovat se ve vesmíru podle hvězd, taky to kosmonaut může potřebovat. Ovládat tu techniku v té kabině raketoplánu nebo rakety jsou stovky, ne-li tisíce různých tlačítek. On musí všechny znát, k čemu jsou. Nesmí náhodně mačkat tlačítka, až se mu něco povede nebo nepovede. Takže samozřejmě příprava je složitá, samozřejmě fyzická příprava, ten člověk musí být velice dobře fyzicky připraven. Prochází ohromným množstvím zdravotních testů. Takže to je příprava je dlouhá a složitá. Co se týče speciálního dne, samozřejmě když neletí, tak se připravuje, trénuje nebo pracuje v kanceláři. Během letu ten den je samozřejmě speciální. Speciální už je mimo jenom třeba tím, že na té mezinárodní kosmické stanici oni ten den mají vlastně 3/4 hodiny. 3/4 hodiny den, 3/4 hodiny noc. Oni země kouli obletí za hodinu a půl. Takže vlastně za hodinu a půl vystřídají den i noc. Za jeden náš pozemský den jich mají 16. Takže samozřejmě ten režim tam není, že by při každém západu sluníčka šli spát. To by toho moc nenadělali, za 4 hodiny se stávají za půl hodiny. Tady ten režim je tam samozřejmě nastavený trochu jinak.
Takže to mají podle hodin, že teď bdíme a teď spíme.
Ano, samozřejmě oni se řídějí v podstatě časem, který je v řídicím centru dole, v podstatě jedou podle toho stejného času, doplýdou podle takzvaného světového času, takže mají určený čas, kdy stávají. Jinak ten režim je opravdu 8 hodin odpočinek, 8 nebo ten zbytek je v podstatě práce, nějaký čas na nějakou osobní hygienu, na jídlo, ale jinak nějakých 12-14 hodin denně pracují. V sobotu půl dne pracují, půl dne uklízejí. I na kosmické stanici se to když musí uklízet velice, velice precizně, pokaždé to utřít, uklidit. No a neděli mají takovou relativně, dá se říct, volnou, pokud teda nedohánějí úkoly, které nestihli během toho týdne, což je velice často se stává.
To se stává na Zemi to i ve vesmíru.
Přesně, tak, stejně, je to stejné jako na Zemi, akorát, že tam přitom létáte ve stavu bez tíže, takže tam můžete přitom poletovat. Já nevím, jestli to je výhoda třeba při uklízení nebo ne.
Těžko říct. Protože poletují i ty předměty, které uklidím.
Můžete se zeptat ve středu.
To se zeptáme určitě ve středu, protože tady budeme mít pravého, ryzího, nefalšovaného kosmonauta Vladimíra Remka. No ale zpátky k tomu Gagarinovi, jak vypadal ten jeho první let, jak byl dlouhý?
Gagarinův let byl krátký. Gagarinův let trval 108 minut, hodinu a 3/4. On pouze, to je právě ten jeden oblet země koule. On odstartoval, vyletěl nahoru, byl nějakých 70 minut ve stavu bez tíže, vám prostě na ty oběžné dráze. A pak už začal hnedka zase brzdit a přistávat, takže během jednoho obletu země stihnul vystartovat a přistát. Takže to bylo opravdu, je to do dneška nejkratší let historicky. A už ani kratší být nemůže, ten kratší let než jeden oblet země prostě technicky být nemůže. Bylo to dané samozřejmě tím, že to bylo první, že to bylo potřeba jenom vyzkoušet.
Mm-hmm. Podíval se na delší dobu ještě někdy do vesmíru?
Ne, Jurij Gagarin letěl pouze tento jeden let. Bohužel on poměrně brzo potom o 7 let později zahynul při havárii vojenského letadla, v kterém trénoval, v kterém se cvičil.
Mm-hmm. To byl tedy první sovětský kosmonaut, ale zároveň i první na světě. Možná bychom mohli holkám a klukům malinko přiblížit, že tenkrát Sovětský svaz, tedy dnešní Rusko, a Spojené státy americké tak trošku soutěžili, kdo bude lepší, první, rychlejší a komu se co povede úplně nejdřív. Ono se to odrazilo i v tom dobývání vesmíru, je to tak?
No já bych hrozně z toho vynechal to tak trošku.
Jo.
Oni soupeřili velice, velice tvrdě vzájemně, kdo prostě bude v tom vesmíru první. V těch prvních fázích vyhrávali Rusové, vyhrával Sovětský svaz, měli první umělou družici, prvního živého tvora, prvního kosmonauta, prvního člověka ve volné vesmíru, první ženu ve vesmíru, ale potom už, jak se zvyšovala ta technologická náročnost těch kabin, těch kosmických lodí, tak už se zlepšovali s Američané a potom už teda začali vyhrávat Američané a vyhráli ten hlavní závod, ten hlavní cíl, to znamená dobití toho měsíce, to přistání na měsíci, pak vyhráli Američané.
A o tom si řekneme hnedka po další písničce.
Pět živej kaček za 10 kaček, báječně mi chutná. Lízátka, ani bombony, ani čokoláda není nutná. Pět živej kaček za 10 kaček, báječně si užít. Zaml sa psi, pochut na psi a ještě zuby tužit. Ovocnou i větrovou, jablečnou či medovou. Pět živej kaček za 10 kaček pro pusu hladovou. Ovocnou i větrovou, jablečnou či medovou. Pět živej kaček za 10 kaček pro pusu hladovou.
Jsem Jaromíra Mlsná, nedám bez cukrátek ani ránu, život si ráda řádně osladím. Jenže potom se mi zuby hrozně kazí a to nemám v plánu, tuhle mi zubař dobře poradil.
Pět žvejkaček za 10 kaček, báječně mi chutná. Lízátka, ani bombony, ani čokoláda není nutná. Pět žvej kaček za 10 kaček, báječně si užít. Zamlsat si, pochutnat si a ještě zuby tužit. Ovocnou i větrovou, jablečnou či medovou. Pět žvej kaček za 10 kaček pro pusu hladovou. Ovocnou i větrovou, jablečnou či medovou. Pět živej kaček za 10 kaček pro pusu hladovou.
Můj přítel Pepa žravý, ten co uvidí všechno zbodne, jenže se jako koule kulatí. On chce být frajer pravý a to být tlustý není vhodné, má dobrá rada, se mu nestratí.
Pět živej kaček za 10 kaček, báječně mi chutná. Lízátka, ani bombony, ani čokoláda není nutná. Pět živej kaček za 10 kaček, báječně si užít. Zamlsat si, pochutnat si a ještě zuby tužit. Ovocnou i větrovou, jablečnou či medovou. Pět živej kaček za 10 kaček pro pusu hladovou. Ovocnou i větrovou, jablečnou či medovou. Pět živej kaček za 10 kaček pro pusu hladovou.
Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska s Janou Richterovou. Naším hostem je Milan Halousek z České kosmické kanceláře. Já připomínám soutěžní otázku, jak se jmenovalo zvíře, které se jako první dostalo do kosmu. Odpovědi pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a jeden z vás dostane hravou tvořivou knížku Příběhostroj a k tomu ještě časopis Raketa od nakladatelství Labyrint. No a připomínám taky telefon, můžete nám volat na číslo 800 199 199, ale teďka už se dostáváme k tomu přistání na měsíci, protože my letos vlastně za pár dní 20. července slavíme 50. výročí od té chvíle, kdy lidská noha vstoupila na měsíc. Tak Milane, jak se jmenovala loď, která jako první přistála na měsíci?
Byl to lunární modul, který se jmenoval Eagle Orel. Je to 20., takže to bude v sobotu, si připomeneme to 50. výročí. Zítra si připomeneme vlastně 50. výročí startu, protože zítra to bude 50 let, co kabina Apollo 11 s třemi kosmonauty na špičce 111 metrů vysoké nosné rakety Saturn V odstartovala. No a vlastně v sobotu v noci tam ta dvojice Neil Armstrong a Edwin Aldrin vlastně přistáli, pak měli ještě spoustu práce s kontrolou přístrojů a takový, takže ten výstup se odehrál až 6,5 hodiny po přistání, no a vlastně už 21. července v noci našeho času vlastně kosmonauté vystoupili, Neil Armstrong pronesl tu slavnou větu o tom, že to je malý krůček pro člověka, veliký skok pro lidstvo, no a byl to opravdu veliký skok pro lidstvo, bylo to úžasné dobrodružství, které vlastně vyvrcholilo tou cestou těch lidí k měsíci. Lidé se poprvé dostali vlastně takhle daleko, poprvé se dostali na jiné kosmické těleso, do dneška jediné jiné kosmické těleso.
Nikde jinde zatím lidé nepřistáli.
Pokud nepočítáme automatické sondy, které odebíraly vzorky třeba i z jiných těles, tak nikde jinde lidé nepřistáli. Zatím je to všechno pro nás hrozně daleko. Ten měsíc je přece jenom z tohohle pohledu relativně blízko 380 tisíc kilometrů. Takže co to je?
Že? Co by kamenem dohodil, že jo?
A zbytek doběh. Ale v tom vesmíru, v tom stavu bestíže, ten kámen by letěl hodně daleko.
Mm-hmm. Já jsem říkala Apollo 11 a vy jste říkal Eagle, takže Apollo 11 přivezla ten kosmický modul.
Apollo 11 je kabina, nebo kosmická loď, která se skládá z velitelské kabiny, která se jmenovala Columbia. To byla ta kabina, v které kosmonauté seděli, potom s ní přistávali, a lunárního modulu, který se jmenoval Eagle Orel, takže Apollo 11 je Columbia plus Eagle.
Uh-huh. A ten Eagle se oddělil?
Ten Eagle se od toho oddělil, to je takový ten nohatej, hranatej pavouk, a ten přistál na měsíci. To je vlastně jediný stroj, který by nikdy nemohl létat v naší atmosféře, protože v atmosféře ta jeden hranatej tvar, to by se okamžitě rozpadlo. Takže to přistalo na měsíci, z toho vystoupili, pozadu vylezli, po schůdkách slezli ty dva kosmonauté v těch bílých skafandrech s tím batohem na zádech. Chvíli tam běhali. Oni se od toho lunárního modulu vzdálili velice málo, nebo spíš nevzdálili vůbec. Kdybyste si tu trasu, kterou se pohybovali kosmonauté při ty dvě hodiny, co by na tom měsíci, položili na plochu fotbalového hřiště, tak se pohybovali vlastně pouze na jedné polovině fotbalového hřiště. S jednou jedinou výjimkou, kdy při fotografování Armstrong odešel někam k velkému fotbalovápnu soupeřový brance. Takže no a po dvou hodinách zase do toho nastoupili zpátky, odstartovali 3, 2, 1 start, ale to už neletěl celý ten Eagle, ten spodek, ty nohy tam zůstaly na tom měsíci stát a oni vlastně letěli pouze s tou horní částí té kabiny, ta spodní, ta jako základová vlastně jako startovací plocha tam zůstala.
Mm-hmm. Pořád se mluví o Neilu Armstrongovi. A kdo byl ten druhý člověk?
Edwin Aldrin se jmenoval. A ten třetí byl Michael Collins, ale ten se na měsíc vůbec nedostal. Ten zůstal v té velitelské kabině, která létala v té výšce 100 km nad měsíčním povrchem, dokolem dokola. A ten tam musel hlídat tu velitelskou kabinu, aby se něco nestalo tam. Na měsíc vždycky přistávali pouze tyhle ty dva.
Mm-hmm.
I ve všech ostatních posádkách vždycky jenom dva přistáli, třetí létal kolem měsíce.
Nebylo to tomu pilotovi, co létal kolem měsíce, líto?
A tak je možný, že bylo. Samozřejmě, ono to bylo tak, že všichni ty piloti, kteří tam nedostali, kteří létali kolem měsíce, měli slíbeno, že v těch pozdějších výpravách, které se ale neuskutečnily nakonec, na ten měsíc se dostanou, jako že poletí jako velitelé a přistanou na měsíci. Bohužel se už tomu nedošlo.
Mm-hmm.
Ale konkrétně třeba Michael Collins, tenhle ten z Apollo 11, dostal nabídku velení poslední mise, která na měsíc letěla. Takže on se tam opravdu na ten měsíc mohl dostat a odmítl to. Už nechtěl k tomu měsíci znova.
Mm-hmm.
Stačilo mu to jednou.
No vida. A tehdy to lidé sledovali v televizi? Už byly takové technologie, aby se mohla celá země koule tak jako dneska dívat? Jak to probíhá?
Technologie byly, byla to černobílá televize, samozřejmě pouze nic barevného tady u nás aspoň. U nás tady v Československu tehdejším jsme start neviděli přímým přenosem, viděli jsme potom přistání na tom měsíci, výstup lidí na měsíc, to jsme viděli, tu šanci jsme dostali. Já jako malý kluk si pamatuju, že jsem byl na prázdninách u babičky a nemusel jsem jít spát, což bylo taková zvláštní pro mě. A mohl jsem se koukat na takové divné stíny mihotavě na té staré, malé obrazovce. Nechápal jsem samozřejmě, co to znamená. Až později jsem jako zpětně si uvědomil, jaká to byla úžasná událost, kterou jsem teda sice moc nevnímal, ale viděl jsem ji.
Mm-hmm. A vy jste tady mluvil o dalších misích na měsíc. Kolik lidí se vlastně celkově na ten měsíc podívalo?
Na měsíc letělo ještě dalších 6 výprav po Apollo 11, ale jedna nepřistála, jedna havarovala, Apollo 13, takže ty tam nemohli přistát, ty se museli vrátit. Takže na měsíci přistalo dalších 5 výprav, to znamená, že celkem po měsíci chodilo 12 astronautů, po dvou z každé z těch misí, takže 12 lidí.
Mm. Jak probíhal návrat přímo toho Apolla 11?
Potom, co se z toho měsíce odstartovala ta půlka toho lunárního modulu Eagle, toho půlka toho Orla, v které byly ty dva astronauté Aldrin a Armstrong, tak ty se připojili na té oběžné dráze. To samozřejmě bylo spočítané tak, aby vystartovali přesně, když doletí pak do té výšky 100 km, aby tam akorát přilétělo po té oběžné dráze ta velitelská kabina, spojili se, kosmonauté přesedli, vnitřkem prošli, se otevřeli takový spojovací dveře, prošli vnitřkem do té velitelské kabiny, poplácali si s Collinsem po ramenou, potom ten zbytek toho Orla, toho Eagla odhodili, ten dopad pak zase na ten měsíční povrch, způsobil tam měsícotřesení, které se tam změřilo přístroji, které tam kosmonauté přivezli. No a tady ta kabina se vydala zase na třídenní cestu zpátky k Zemi. Když se blížila k Zemi, začala brzdit, potom vstoupila do atmosféry, už díky tepelnému štítu neschořela, ale prošla atmosférou. No a v té době už letěla tak pomalu, že bylo možné vytáhnout velké tři veliké oranžovo-bílé padáky, no a ta kabina se snesla, přistála do moře, těsně, no, velice blízko čekající letadlové lodě Hornet, americké vojenské lodě Hornet, která vyslala vrtulníky, z těch vrtulníků vyskákali žabí muži, kteří jim pomohli těm, to jsou vlastně takový potápěči, který skáčou z vrtulníku, pomohli těm kosmonautům do ochranných obleků a kosmonauté nemohli začít slavit, protože je hnedka zauřeli do karanténní stanice a nechali je 18 dní zauřený v karanténní stanici a sledovali, jestli jim něco není, jestli nepřivezli třeba z toho měsíce nějaké zárodky vesmírných nemocí nebo něčeho, co my jsme tady na Zemi, aby nám se na Zemi něco nezavlekli.
Mm-hmm.
Až když se ukázalo, že ne, tak mohli začít slavit.
Tak to byla poměrně složitá záležitost, zatímco celá země koule bouchala šampaňské, tak oni byli v karanténě.
Bouchala šampaňské, zapalovali se vítězné doutníky a kosmonauté seděli v malinké kabině karantény, potom je převezli do velké budovy, ale z začátku je takové malinké, no moc toho asi nejsi. Oni hlavně odpočívali samozřejmě po té cestě.
Mm-hmm. Asi to byla náročná mise. My tady máme od Lukyho dotaz. Dobrý den, je někde ve vesmíru život?
Já si osobně myslím, že ano. Mm-hmm. Že vesmír je tak veliký, tak rozsáhlý, že by byla škoda, kdyby jsme tam v celém tom rozsáhlém vesmíru byli jenom my. Já si myslím, že ve vesmíru život je. My už dneska mluvíme o řadě paralelních vesmíru, takže určitě v některých těch paralelních něco takového bude. Asi nebudou vypadat jako my. Asi nebudou vypadat ani jako tak, jak my známe mimozemšťany, to znamená červené, zelené, fialové mužičky, stykadýlky a podobně. Bude to úplně jiná forma života, ale bude. Já mám na tohle to krásný citát jednoho odborníka na hledání mimozemských civilizací, který prohlásil, že když z moře naberete skleničku vody a v té skleničce vody není zrovna ryba, tak to neznamená, že v tom moři žádné ryby nejsou. My zatím z toho vesmíru stále nabíráme jenom ty skleničku s tou vodou, s tím prázdným prostorem. Ještě jsme ty mimozemšťany nechytili, nepoznali, ale určitě tam někde jsou.
Mm-hmm. Konec konců o tom, jak bude dobývání vesmíru vypadat někdy v budoucnosti, o tom si můžeme povídat třeba zítra
s Dušanem Majerem. A o těch mimozemšťanech ve čtvrtek s ředitelem planetária Jakubem Rozehnalem.
Tak na to nesmíme zapomenout. Já si taky říkám, že když je vesmír nekonečný, tak je tam určitě nekonečně mnoho možností.
Určitě.
Ještě nás to asi překvapí. Tak jenom se kratičce vrátím. My máme zase za minutu 7:45. Milane, nezrychlujete nám tady hodinky?
No, trochu.
Já si myslím, že...
To jsou ty nadzvukové a světelné rychlosti, kterým v kosmonautice a ty pak pohybují s časem.
No, krásně nám to utíká, teda až moc krásně. Co astronauti všechno z měsíce přiváželi?
Jenom kamení.
Kamení.
Jenom kamení, nic jiného. Apollo 11 přivezlo 22 kg, ty další Apollo, které tam byly už mnohem déle, tak toho přivezli samozřejmě více, je toho celkem přes 370 kg kamení z měsíce, které máme na Zemi k dispozici. Jinak opravdu nic než ten kámen.
A jsou ty kameny úplně stejné, jako jsou tady na Zemi?
Ne, 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 jsou to, je tam výrazně jiná struktura, jiné složení toho materiálu. Jsou to typicky měsíční kameny v drtivé většině. Proto se dá na Zemi potom poznat třeba i měsíční meteory, když dopadne, najdeme kus kamene a podle složení se dá identifikovat, že to je třeba kus materiálu z měsíce. Ale ono z toho měsíce kromě toho kamení není co jiného přivést. Samozřejmě ano, přivezli Eugene Cernan z Apollo 17 přivez československou vlaječku, kterou měl sebou na měsíčním povrchu. Tu můžou třeba děcka vidět, kdyby pojeli na Ondřejov na Hvězdárnu, tak ji tam můžou vidět. Takže jako takovéhle věci samozřejmě jo, ale materiálově to byly jenom ty kameny.
Mm-hmm. A probíhá stále takové závodění v tom, kdo dobyde nějakou část vesmíru, nebo už dneska na Země kvůli pozemšťané spolupracují?
Ne, že by úplně spolupracovali, ale ty závody už neprobíhají. Teďka začínají trošinku zase závod o měsíc, kdo se tam vlastně vrátí první v té nové éře, v tom novém programu, který už se nebude jmenovat Apollo, bude se jmenovat Artemis, podle bohyně Artemis, která byla mimochodem dvojčetem boha Apollona. Takže ty programy budou spojené přes tuhle tu řeckou mytologii. Ale já jsem zapomněl, co jste se mě ptala. Jo, jestli probíhají závody. Probíhá spíš takový závod, kdo se dostane na měsíc v tuhletu chvíli s nepilotovanou misí. Dostali se tam nedávno Číňané, na odvrácené straně měsíce přistáli. Včera měla startovat, shodou okolností zrovna včera měla startovat indická sonda, která měla letět hodně na jih, na měsíci, skoro k jižnímu polu. Ale zatím neodstartoval, byla tam technická závada, ten start je odložen. Takže spíš probíhají takovéhle závody, než vysloveně ty lidské, spíš ty technologické.
Tak určitě se o tom ještě v tomto týdnu dozvíme, ale Milane, čas nám pokročil, je 7:45 pryč. A já se musím zeptat, jaké zvolíte číslo od 1 do 15?
Já jsem chtěl říct 50, protože máme 50. výročí, ale ne.
Ale můžu cvakat, dokud nenacvakám 50?
Ne, já řeknu 7.
Dobře, tak já...
To je moje oblíbené číslo.
Tak a já jsem nacvakala a dobrý večer, správná odpověď je Fenka Lajka, zdraví Dorotka Petříčková z České Bílé.
Česká Bílá, zdravím Vysočinu. Tak to mě těší, my jsme tam kousíček ve vedlejší vesnici měli chalupu Vítkově, takže zdravím Českou Bělou, přes ní občas jezdím do Havlíčkova Brodu a jsem rád, že Dorotka jste říkala?
Dorotka,
že Dorotka dostane takové krásné dárky.
A Dorotka dostane krásnou hravou a tvořivou knížku Příběhostroj a časopis Raketa od nakladatelství Labyrint. Dorotko, gratulujeme. No a Milane, s vámi se loučím. Já doufám, že zase někdy přijdete, protože povídání je ještě velká spousta. Přijdete?
Určitě rád. Gratuluju Dorotce a určitě rád přijdu a těšte se na další hosty. Myslím, že celý týden bude velice zajímavý.
Určitě. A vám pro dnešek moc krát děkuju. Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.
Holky a kluci, pro dnešek je to všechno, ale já vás zvu opět na zítra, jak už jsme říkali, vesmírné povídání pokračuje a hostem bude Dušan Majer, který přijde povídat pro změnu o budoucnosti kosmonautiky. No a o tom, co je v kosmonautice nového a třeba to vůbec nikdo z nás netuší. Ale z Klubu Rádia Junior dneska v pondělí už je to fakt všechno. Ale jsou prázdniny a je mi jasné, že do postele se ještě nechystáte. Kdyby náhodou ano, nebo jste se chtěli tak zpomalit, tak od 8 je tu na usínání přichystaná velká pohádka Petr Pan. No a od 9 je tu poslední díl Četby na pokračování, čekají nás strašidelné prázdniny. Ale úplně teď, za chvilku, je tu pohádka Skřítka Hajají, první díl seriálu Honza a 9 řemesel. A dneska to bude vyprávění Honza u Ševce. Klub Rádia Junior končí, tak se mějte krásně, skládejte básně, třeba o hvězdách. Ze studia Rádia Junior se loučí produkční Daniela Vodrášková a od mikrofonu přeje báječný večer Jana Richterová.